Mia srɔnyati sia le dizem ba wi asieke va se ɖe bla wòvɔ atɔlia ƒe kwasiɖa me. Xɔ Yehowa ƒe ŋugbedodowo dzi se. Mawu nya kpikpi si dzi wotu nusɔsrɔ̃a ɖo. Xɔ se nye kpeɖodzi si dze ƒãa be nu siwo kpɔm womele o la li ŋutɔŋutɔ. Hebritɔwo ta wi ɖeke kpikpi gbã. Hadzidzi bla atɔ vɔ ene kple alɔfa ɖeka bla vɔvɔ atɔ. Aleke naɖo wo ŋui? Aleke Noa ƒe kpɔɖeŋu akpe ɖe mia ŋu míese nu si wòfia be xɔse nanɔ amesi la gɔme? Mɔkawo nue wòle be míaɖi afia le be xɔse le mía si? Nu katae xɔse kple lɔlɔ̃ sia le vevie? Memama gbãtɔ, nyabia sia. Aleke wòle be míabu xɔse si le mía si? Nɔnɔme xɔa si aɖee kristotɔwo ƒe xɔse nye. Menya amewo katã sie wòle o. Ke hã Yehowa na xɔse ƒe dzidzi aɖe subɔlawo dometɔ ɖe sia ɖe. Romatɔwo ta wi eve kpikpi etɔ̃. Elebe ame siwo katã si xɔse le la na da akpe ɖe ta. Memama eve kple etɔ̃lia, nyabia sia, a. Ne xɔse le mía si la, aleke wòɖia vi na mí? Nyabia sia, b. Biabia kawo mee míadzro nyati sia me? Yesu Kristo gblɔ be ye fofo si le dziƒo la hea amewo ɖe eɖokui ŋu to vi la dzi. Ne amewo xɔ Yesu dzi se la, esia wɔnɛ be Mawu tsɔ woƒe nu vɔwo keawo. Esia hã ʋua mɔnukpɔkpɔ ɖi na wo be woava nɔ ƒomedodo nyui me kple Yehowa tegbee. Ɖe míedze na yayra wɔnuku sia. Esi míenye nu vɔ wɔlawo ta la, kukue míedze na. Psalmo alɔfa ɖeka kple etɔ̃ kpukpu ewo. Ke hã Yehowa kpɔe be ŋutetia le mía ŋu be míawɔ nu si le eteƒe. Le eƒe amenuveve geɖea ta la, eʋu míaƒe dziwo be míaxɔ nyanyuia. Esia wɔe be míva xɔ Yesu dzi se hele mɔ kpɔm be míava nɔ agbe tegbee. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne kpikpi asieke kple wo xlẽ be esia me woɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃ ɖe go fia le mía me be Mawu dɔ eƒe tenuvi la ɖo ɖe xexea me. Be míakpɔ agbe to ya mea dzi. Esia me lɔlɔ̃ la le, menye be míawo míelɔ̃ Mawu o, ke boŋ be eya lɔ̃ mí eye wòdɔ via be wòanye avu lé vɔsa ɖe míaƒe nu vɔwo ta. Gake nu ka tututue nye xɔse? Ne míenya nu siwo wɔm Mawu le na mí fifia kple nu siwo wòava wɔ na mí le etsɔ me la, ɖe wòfia be xɔse le mía sia? Eyi vevietɔwo la, mɔkawo nue wòle be míaɖi afia le be xɔse le mía si? Xɔe se le wo dzime. Memama enelia, nyabia sia. Ne xɔse le mía si la, aleke wòdzena le míaƒe nuwɔna me? Ne míexɔ Yehowa kple Yesu dzi se la, menye ɖeko míenya nu siwo wowɔ na mí kple nu siwo woava wɔ na mí le etsɔ me ko evɔ o. Ke míedina vevie hã be míanɔ agbewɔwɔ ɖeka kple Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Ne míexɔ mɔ si dzi Mawu ato aɖe mí dzi se la, esia aʋa mí míaɖe gbeƒã nyanyuia na amewo. Apostolo Paulo ɖe eme be ne etsɔ wɔ nu ɖi agbeƒã le dutoƒo be Yesu nye aƒetɔ eye ne xɔna sena le wo dzime be Mawu fɔe ɖe tsitre tso amekukuwo dome la, ekema akpɔ ɖeɖe. Elabena wotsɔa dzi xɔna sena hena dzodzonyenye. Ke wotsɔa nu ʋua me le dutoƒo hena ɖeɖekpɔkpɔ. Romatɔwo ta wo kpikpi asieke kple wo. Memama atɔ̃lia, nyabia sia. Nu ka tae xɔse le vevie ŋutɔ eye aleke míate ŋu ayi edzi anɔ ŋusẽ domee? Wɔ eƒe kpɔɖeŋu. Eme kɔ ƒãa be hafi míate ŋu anɔ agbe tegbee le Mawu ƒe xexe yeye me la, ele be xɔse nanɔ mía si eye míayi edzi anɔ ŋusẽ domee. Míate ŋu atsɔ ale si wòle vevie be míanɔ ŋusẽ dom míaƒe xɔse asɔ kple ale si wòle vevie be woanɔ tsi dem seƒoƒo. Seƒoƒo ŋutɔŋutɔ mele abe aŋe seƒoƒo siwo amewo wɔna ene o, elabena seƒoƒo ŋutɔŋutɔ ya yia dzi nɔa tsitsim. Ne womedea tsi edziedzi o la, ayrɔ. Gake ne wodea tsi edziedzi la, atsi nyuie. Nenema ke ne womegale tsi dem seƒoƒo si le tsitsim la ale si dze o la, ate ŋu ava ku mlɔeba. Alea ke wòle le xɔse hã gome. Ne mi medoa ŋusẽ míaƒe xɔsewo la, agbɔdzɔ eye wòava ku mlɔeba. Gake ne mi doa ŋusẽ míaƒe xɔse ale si dze la, anɔ tsitsim eye miase ŋu le xɔse me. Tito ta ve kpukpui eve. Ale si Biblia dɔ xɔsee. Memama adelia nyabiasia. Nu eve kawoe Hebritɔwo ta wi ɖeke kpikpi gbã gblɔ tso xɔse ŋu. Ale si Biblia dɔ xɔse la dze le Hebritɔwo ta wi ɖeke kpikpi gbã. Kpikpi ma gblɔ be xɔse nye dziɖoɖo ɖe nu si wole mɔ kpɔm na la ŋu kaka ɖe dzi toe. Kple kpeɖodzi si dze ƒãa be nu siwo kpɔm womele o la li ŋutɔŋutɔ. Xɔse ku ɖe nu eve aɖewo siwo míekpɔna kple ŋku wo ŋu. Gbãtɔ, nu siwo le mɔ kpɔm na. Esia fia nu siwo ŋugbe mawo do be woava me le tsɔ me gake womeva me haɖe o. Le kpɔɖeŋu me. Vɔɖinyenye ɖeɖeɖa kple xexe yeyea ƒe vava. Evelia, nu siwo kpɔm womele o siwo li ŋutɔŋutɔ. Elagbe menya si gɔme woɖe be kpeɖodzi si dze ƒãa le nya sia me la fia kpeɖodzi si na kaka ɖe dzi ame be nu siwo kpɔm womele o la li ŋutɔŋutɔ. Le kpɔɖeŋu me, míenye be Yehowa Mawu, Yesu Kristo kple mawudɔlawo li ŋutɔŋutɔ. Eye dziƒofiaɖoƒea hã nye dziɖuɖu ŋutɔŋutɔ. Aleke míaɖi afia be míexɔ Mawu ƒe ŋugbedodowo dzi se eye míeka ɖe edzi be nu siwo kpɔm míele o la li ŋutɔŋutɔ. Míawɔ esia to nyagbɔgblɔ kple nuwɔna me, elabena esiawo manɔmee la míaƒe xɔ sia made blibo o. Memama adrelia nyabiasia. Aleke nua ƒe kpɔɖeŋu akpe ɖe mía ŋu míese nu si wòfia be xɔse nanɔ ame si gɔme. Hebritɔ tawui ɖeke kpikpi adre he susu yi Noa, ame si mawo nato klae tso nu siwo mekpɔ ha ɖe wo ŋu, si ɖe mawo vɔvɔ fia, eye wòkpa ɖakaʋu hena aƒemetɔwo ɖeɖe la ƒe xɔse dzi. Esi Noa xɔ mawo dzi se ta la, ekpa ɖakaʋu gã aɖe. Ɖikeke mele eme o be, eŋɔlimetɔwo biae be nu ka tae wòle aɖakaʋu gã ma gbegbe kpam mahã. Ɖe Noa zikpui kpɔwo. Alo gblɔ na wo be wogbɔ nya kae wotsɔ hã. Krau. Eƒe xɔse ʋãi wòɖi ɖase na wo dzinɔmeƒotɔe hexlɔ nuwo tso mawo ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ si gbɔna ŋu. Anɔ me godo be Noa gblɔ nya siwo tututu Yehowa gblɔ nɛ la na wo be meɖoe be matsrɔ̃ ŋutilãwo katã elabena wona ŋutasese yɔ anyigba la dzi fũu. Mahe tsiɖɔɖɔ ava anyigba la dzi. Ne matsrɔ̃ ŋutilã ɖe sia ɖe si me agbegbɔgbɔ le la ɖa le dziƒoa te. Nu sia nu si le anyigba dzi la atsrɔ̃. Azɔ hã, dzikeke mele eme o be, Noa gblɔ mɔ ɖeka kolia si dzi woato akpɔ ɖeɖe la na wo le mawo ƒe gbe si va nɛ la nu be, miyi ɖe aɖakaʋu la me. Noa to esia me zu dzodzonyenye ƒe gbeƒãɖela, ale wògaɖi fia be xɔse le ye si. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta de kpukpo wuietɔ̃, wuiadre kple wuienyi kpakple Petro ƒe agbalẽ velia ta ve kpukpo atɔ̃. Memama enyilia nyabiasia. Nyakae gbɔgbɔ ʋua nusrɔ̃la Yakobo wògblɔ tso xɔse vavã ŋu. Anɔ me be esi gbɔgbɔ ʋã apostolo Paulo wòƒo nu tso nu si xɔse fia ŋu megbe kpuie ye Yakobo ŋlɔ eƒe agbalẽa. Abe Paulo ke ene la, Yakobo hã ɖe me be xɔse vavã mefia be woaka ɖe nane dzi ko evɔ o. Ele be dɔwɔwɔ nakpe ɖe eŋu. Yakobo ŋlɔ bena, fia wò xɔse si ŋu dɔwɔwɔ mekpe ɖe wò lam, eye nye hã mafia nye xɔse la wò to nye dɔwɔwɔwo me. Yakobo ta ve kpukpu wuienyi. Eyome eɖee fia kɔtɛe be ne woka ɖe nane dzi la, mefia be xɔse le ame si o. Gbɔgbɔ vɔ̃wo ka ɖe dzi be mawo li. Gake womexɔ Yehowa dzi se o. Ke boŋ wotsi atsitre ɖe mawo ƒe tameɖoɖowo ŋu vevie. Gake si Yakobo nɔ nu ƒom tso xɔsetɔ aɖe si nɔ anyi le blema ŋu la, ebia be, ɖewo mebu mía fofo Abraham amedzɔdzɔe to dɔwɔwɔ me esi wòtsɔ via Isak na le vɔsamlekpui la dzi wɔa. Ekpɔe be eƒe xɔse zɔa duadu kple eƒe dɔwɔwɔwo eye eƒe dɔwɔwɔwo na eƒe xɔse la de blibo. Eyome Yakobo te gbe ɖe edzi be ele be woaɖe xɔse afia to dɔwɔwɔwo me esi wògblɔ be ale si ŋutilã gbɔgbɔ manɔmee nye nukuku la nenema ke xɔse dɔwɔwɔ manɔ ŋui hã nye nukuku. Yakobo ta ve kpikpi blaovɔ ɖeke va se ɖe blaovɔ etɔ̃. pebla ovo ade. Memama asheke kple wolia, nyabiasia. Alake apostolo Johannes kpede miangu mie kpo ale shi uleve vienbe miade hose afia. Pebla aton kple jivo megbela, apostolo Johannes ngulope nyanyu gbalea kple agbalea tombu buo. De epe nyawo wadeka kple nyavevi shi o gbogbovan bibla ngulola bubu o gblo, chonu shi hose va vanfia ngua. Johannes yeza helagbe menya shi gome wodena yada uibe. Hoe jise, la ubi blanglola bubu au. Le kwada ngume, Johannes gulobe. Ame si hoa vila jisena la, agbe ma volesi. Ame si medu ato vila wola, ma kwa agbe o, kebo umwa ope dome jui chia eji. Johannes taton kukwi blato voade. Hose si le Kristo to oshi la biyaba wawo Yesu pe se oji. Enu enu la, Johannes te agbada Yesu pe nyasi yo fiyabe elebe miya yeji anoe den fiyabe hose le miya shilaji. Memama wide keliya nyabiasia. Aleke miya diya fiyabe miya kwong jejeda nyatepia si miye vanyangu. Aleke gbegbe olebe miya dakwe enye shibe. Yehu atope gbogbo kokuya jide nyatepia fiyami hekbede miya ngumye honya nyuya jise. Luka ta upi kibla ovo de kekhlenbe. Le gapupo matutu tujila. Gwagwa kokwe la yue fun. Eye wuchua seye globe. Fofo, jifu okpla nyigba fa afeto me kafu ole dutupu. Ela abana eglanu siya oda nunya la okple tagwada de to kenken. Eye ne de ufya devyo. E, fofo, ela be, nene mai jenguo. Elebe miya yeji anu akpe dam na Yehowa da, be ete mi dedo kwi nguto viya, chinye miya pe hose pe plola ve vito kla meshi na miya pe hose deblibo laji. Hebri to ta wieve kukwieve. Be miya diya fiyan be miya kwa ngeje da manuveve gansi ya ngula, elebe miya nonguse do miya pe hose tukbe dodo da kle mao pe nyaso sronji. Memama wieve liya, nyabiasi ya. Moka o nuye wo lebe miya de hose afia le. Elebe miya noe den fia be, miye hoye hua pe mgbedo doji se. Elebe ale si miye wae siye la na je pan ama o nakpo. Le kwada ngume, miye dagbe pa ma o fia dofia, he kwa gome le nusro la o do ame. Chok kwada ngula, miye yeji wanyu na ama o kata ve vie tona me shio dopo me kulimi le hose la me. Galatia tota aden kwi kwiye wo. Eye miye jagwa gwa diya manyenye kukula klepe nuwa na oda. He nwa ngjoda nushia nushia ata nwa gbele nule fumado doshile miya kple Yehowa do mengu langu. Kolo se to ta aton kukwi aton, kple kukwi enyiva sere wo. Ma uji koko senye miya pa goma duwa nyia pa akpade. Mamama wye ton liya, nyabiasi ya. Ale kekbegbe ma uji koko sele vi vinye. Nuka e wocho e sokple, e nuka tae. Bibla gblobe, ne hose me la meshi o la, ma ta nwa jema o ngunye o. Elabana eleba meshi a meshi tena vaa ma o gbola na huya sebe li. Eye wo nya tepado la na meshi o dine vivye. Hebri to ta wide kekwi kwiya den. Ma upa nye la gblocho ma uji koko sengu be, enye gome duwa nye shi hiya be amena vazu Kristo to va vaa. Eye wa yeji a wonu tepe la fa akpade. Hebri to ta ade kukwi gba. Elebe Kristo to na chono nome nyibu buwa akpede upe hosengu. Aha tuide goma duwa nyi maji. Alebe wano mwa upe lonola meda. Yuda kukwi blave, blebla ovodeke. Petro pa gbale velia tagban kukwi atovasere adrek lebe. Le susu siya tutu tutala. Mi kuku trivye vie miya chono nome nyi akpade miya pa kose ngu. Nene ma ke si jeje nakpade miya pa nome nyi ngu. Do kuiji dudu nekpade miya pa si jeje ngu. Jidodo nekpade miya pa do kuiji dudu ngu. Do kuiji chona ma u nekpade miya pa jidodo ngu. Novi lolo nekpade miya pa do kuiji chona ma u ngu. Lolo nekpade miya pa novi lolo ngu. Memama wye nekple wye aton liya, nyabiasi ya. Nuka tayi wo hiya ba lolo na no miyashi kemenye hose dede kou. Bibla nglola si onye Kristo to wola ponu cho hose ngu ziyala fa gede. Cho tek bedepe vivye nye nyeji. Uma fonu cho no nome nyi bubu shio kriso ton hiya la ngu denu. Gake de ema fiya be hose yinye no nome vi vito shio lebe wano kriso ton siya. Eshi paolo cho hose no soson kule no la. Ekbulo be. Ne hose la shini ala gbegbe be. Ma tengwa hoto. Gake no nome la shini ola. Nye menye nana keo. Korento topa gbala gbanto ta wye ton kukuye ve. Yesu tek bere lono na ma wu, shinye nono meve vito la jie shi odo bia bia shinye. Sedede kanye ganto le selame, langu. Mateo tabla ovo ave kwikwe blata ovo atova sere blane. Lono kpenade miyangu mye tu akrisu tope nono me nyi shi odo me hose han le lado. Le kpada ngume, bibla gblobe. Lono huanu oka tanji sena. E huanu shi oma wu gblole fe nya, shinye nyate pe la me jisena. Korinto topa gbala gbanto ta wieton kukwie nekple adre. Memama wie adekple wie adre liya, nya biasia. Aleke wo tek bede xose kple lono shia jide kai le ngongla ome. Ake wo dometo kai le vevinye wu. Eye nu katayi. Eshi lono kple xose le vevinye tala. Bibla ngola si onye kriso to wo tek bede nono me nye vesia ojide kai enu enu. Eye jigede la. Ojina la nyafokpe de kama keme. Paolo de jifona hati kriso to obe wa to xose kple lono fe akota kpo xonu la. Tesalonika to opa gbala gbanto ta ton kukwye nyi. Petro ngolo bena. Togbobe miye kwe kpo o han la, miye loen. Togbobe miye le kpon fi fia o han la, miye kwa eji sena. E miye kwa jijo gama nyagolo he chua seye. Petro fa gbala gbanto ta gban kukwye nyi. Yakobu bia no via ameshami na obe. De maume tia amesio nya me da ho le hekape no kwakwono. Bo anye keshino to le xose me kle domenyi la o le fiedo pe shingbe wo do na amesio lo ne la me wa. Yakobu ta ve kukwi ato. Yohanes ngulo bena. Mau fese de de la enye be. Mia ho via Yesu Kristo fe nkoji ase. E mia lo mia noe o. Yohanes pa gbala gbanto ta eton. Kukwi bila ovo eto. Togwa be xose le vi ha. Nema ope mgbedodo si o mi le mokwa muna va me vola. Xose ma gan hiya o. Ake a hiya be miya lo ma okle miya havi o yide ma vo ma vo me. Esi a taye paolo ngulo bena. Ke azon la, nu eton si awe kwa toli. Xose, mokwa kwa, lonlo. Ke eshifu o taye nye lonlo. Korento topa gbala gbanto ta wieton, kuku wieton. Xose de de fiya shi de jeshi. Memama wie nyikle wia sheke liya, nye biasi ya. Xose de de fiya de jeshi katepe kpomye le egbea. Eye amekaye wolebe miyacho kafu kafu anade siyata. Le miyapen keki yamela, yehu apa mo honu shi ungongla ugbolo chumwa ufiedo pangu jise. Eshia webe, wu ame shio wu milion enyi son, falak bobo me paradiso me leheke ame godo. Nusi tayenye be, ame gogbo siyo lek bobo me paradiso si ame la di ame ofe gogbo apa kuche chia fiana. Kristo to ofe lonokule xose de de fia deje shi kagbe genye shi. Oma atengu acho eshia pe kafu kafu ana amadeke wu. Mi ama wu lagbo e esi acho. Nukunu shiana yehu apen konyo. Ayo onye jeshi mavo shinu ma yakpo gbede u. Yezea tabla atovo atokwi kwi wieton. Vavai, ma upen unanayi onye be wademi tu xoseme. Efeso to otave kwi kwi enyi. Mi apa gbogbome paradisua, ayye jano takakem. Ahano nyonyom deji. Fasere si manyi gbaji yokpila amajojwe dablibo. Si u anu anyi leji jome. Hena Yehuwa pe nkwa pe kafu kafu tegbe. Ne vame be, miye yeji a xo Yehuwa pe ngbedo doji ase. Aleke na do ngwi. Aleke nuwa pe kwada ngwa kpede miye ngu miye senu si ufiye be xose na no ameshi la gome. Moka o nye wolebe miye diya fiye lebe xose le miye shi. Nuka taye xose kule lono shia leve vye. Nyatia wenu.